9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. O Erosu i ljubavi ili o ljubavi i Erosu mnogo toga se može reći u kontekstu čovekove prirode i odnosu jednog čoveka prema drugom čoveku, prema Bogu, ali i prema samome sebi. Svakako, Eros je na početku bio Bog. Naš današnji gost je Milanko Govedarica, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a razgovaramo o smislu Erosa i ljubavi, kako glasi naslov njegove nove knjige. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao i hvala na pozivu.
Recite nam za početak, da li Eros i ljubav ili ljubav i Eros? Da li je redosled bitan?
Pa, primetio sam da ste u najavi ove emisije promenili redosled reči u odnosu na naslov moje knjige. Dakle, u naslovu moje knjige prvo dolazi Eros, pa onda ljubav, a u najavi ove emisije stoji ljubav i Eros. Ja vam se zahvaljujem na toj izmeni redosleda zato što mi ona pruža mogućnost da iz drugačijeg ugla nešto kažemo o tematici svoje knjige. Svakako da može i jedno i drugo, dakle, redosled može da bude Eros i ljubav kao i ljubav i Eros. Međutim, ako postavimo ovaj redosled, kao što ste vi sugerisali u najavi, ljubav i Eros, onda nam to otvara mogućnost da kažemo na početku da je ljubav zapravo nešto božansko, a da je Eros nešto ljudsko. Zapravo o Erosu možemo govoriti kao nečemu što je i ljudsko i božansko, ako imamo u vidu Boga čoveka Isusa Hrista, koji je i čovek i Bog. U svakom slučaju mislim da bi bilo neprimereno govoriti o erotičnosti Boga, ukoliko po time ne mislimo na Boga čoveka, ukoliko ne mislimo, dakle, na biće koje ima i ljudsku i božansku komponentu. U svakom slučaju, ja kao sin svoga vremena sam se u naslovu knjige opredelio za redosled Eros i ljubav, zato što mislim da je u duhu našeg vremena nešto što je Foucault dobro opisao kada je rekao da smo mi danas zarobljenici seksualne radoznalosti. Zaista je savremeni čovek nekako preokupiran tematikom Erosa u smislu seksualnosti i toga, da tako kažemo, onemogućava da vidi nešto što je misteriozno, što je neka vrsta svete tajne u iskustvu ljubavi, što je nešto što čovek ne može da kontroliše i što zapravo uključuje neku vrstu Božje intervencije u dešavanja među ljudima. Dakle, kada govorimo o tome da je ljubav nešto božansko, za razliku od Erosa, kao nečega što je ljudsko ili kao nešto što je prirodna dinamika, onda imamo u vidu to da čovjek ima erotske žudnje. Međutim, ostvarenje tih žudnji već nije u njegovoj nadležnosti. To prevazilazi, dakle, htenje, upornost, žudnje i tako dalje. Dakle, mnogi ljudi imaju veoma velike strasti koje ih uništavaju. A s druge strane, nekim ljudima se posreći, da tako kažem, ili njihova žudnja biva usklađena sa nekim poretkom stvari tokom događaja u svetu, a to je prostor zapravo Božje intervencije, božanskog udesa, i tu se zapravo pokazuje da je ljubav nešto mnogo uzvišenije od erotike, u užem smislu, ukoliko erotiku zapravo vezujemo za nekakvo seksualno ponašanje čovjeka.
Pitanje redosleda tiče se i prirodne i božanske dinamike. Vi ste već nešto o tome rekli, ali možete li nešto više da možda preciznije kažete kakva je razlika zapravo između te prirodne i božanske dinamike u smislu da li je eros, na primjer, specifično ljudski fenomen ili nije? I ako jeste, zašto je samo ljudski fenomen?
Da, u ovoj materiji o kojoj pričamo danas postoje brojne konfuzije pojmovne. Dakle, postoje veoma suprotna i suprotstavljena tumačenja istih stvari, da tako kažem. Čak i terminološki ljudi često ne prave razliku između erosa i ljubavi, pa se u tom smislu govori o duhovnom erosu, političkom erosu. Dakle, eros se često shvata kao zanos u najčirem smislu. Imati eros znači voleti nešto, šta god da volimo. A s druge strane, o ljubavi danas ljudi često govore kao nečemu što se tiče intimnog života. Ljubavni život je za mnogi ljude intimni život, dakle upravo domen partnerske komunikacije, a kada kažemo da je ljubav božanski fenomen, nešto božansko, onda imamo naravno na umu da je ljubav nešto mnogo više od partnerske komunikacije. Dakle, teza o tome da je eros specifično ljudski fenomen zapravo podrazumeva to da životinje nisu erotična bića. To je teza sa kojom se mnogi ne bi složili. Mnogi smatraju da je zapravo erotsko ponašanje čovjeka manifestovanje bioloških sklonosti kod ljudi, kod ljudskih bića, da je to dakle neka vrsta nastavka seksualnih potreba i oblika ponašanja u životinskom svetu. Međutim, kako su to brojni veliki filozofi iz domena filozofske antropologije poput Eugena Finka objasnili, životinja nije erotična zato što je erotičnost nešto što se tiče zapravo kreativnosti i inovativnosti oblika ponašanja koji su drugačiji od onoga što je prisutno kod drugih predstavnika iste vrste. Dakle, ako imamo u vidu seksualnost, životinsku seksualnost, animalnu seksualnost, ona je slična kod svih pripadnika životinskog sveta, a kada govorimo o erotskom ponašanju čovjeka, uočavamo frapantne razlike. To da imamo više različitih oblika erotike, erotizma, a u tom smislu teza da je eros specifično ljudski fenomen znači da postoji neka vrsta sublimacije, inovativnosti u ljudskom ponašanju u domenu erotizma koja je nepoznata u životinskom svetu. To još uvijek ne znači da je eros isto što i ljubav. Fin, koga sam već pomenuo, kaže da ni životinja ni Bog ne ljubi. Tako je to kod nas prevedeno. Međutim, pri tome je Fink imao u vidu zapravo eros. Dakle, ne ljubav, nego eros, što bi značilo da ni životinja ni Bog nije erotično biće. Ja bih rekao da ukoliko imamo u vidu ideju Boga čovjeka, onda bismo mogli reći da Bog kao bogočovjek može biti erotičan. Dakle, možemo govoriti o erotičnosti Isusa Hrista, recimo, ali ukoliko govorimo o Bogu u nekom drugom smislu, ne kao Bogu čovjeku, ne kao sintezi čovjeka i Boga, onda mislim da je besmisleno govoriti o erotičnosti. E sad se nameće pitanje, pa u čemu je onda razlika između te erotske dinamike i ljubavne dinamike? Erotske dinamike kao ljudske i prirodne dinamike, a i erotski, ljubavne dinamike kao nečega što je božanski proces, božansko kretanje. Osnovna razlika bi, dakle, bila u tome što erotska dinamika podrazumeva žudnju, pre svega, i povremeno postignuće uživanja. Dakle, erotsko ponašanje jeste požudno ponašanje i ponašanje koje uključuje neku vrstu sladostrašća, naslade itd. Međutim, ta dinamika može sasvim da se zadovolji u formi autoerotizma, u formi narcističkih iskustava. Dakle, ako govorimo o erotskom iskustvu kao specifičnom ljudskom iskustvu, onda se tu pre svega radi o ljudskim potrebama koje mogu i ne moraju biti zadovoljene ili mogu biti na različite načine zadovoljene. U svakom slučaju, ne moraju podrazumevati nekakvu usklađenost sa svetom, sa spoljašnjim svetom, sa onim što je izvan čovjeka. Kada govorimo o ljubavi kao božanskom fenomenu i božanskoj dinamici, onda imamo u vidu iskustvo sklada između naših unutrašnjih potreba i ustrojstva sveta kao takvog. Dakle, ljubav bi u tom smislu podrazumevala nešto između čovjeka i sveta, između jedne ličnosti i druge ličnosti, između stvorenja i stvoritelja u krajnjoj liniji, neku vrstu prestabilirane harmonije, da sad upotrebim taj izraz.
Lednicu.
Tako je, gde definitivno ne zavisi samo od čovjeka to šta će biti. Dakle, ljubav je ostvareni eros, stanje ispunjenosti, stanje zadovoljstva, a eros je često razdirući. Eros je često izvor patnje zbog nemogućnosti zadovoljavanja vlastitih potreba ili neadekvatnog zadovoljavanja erotskih potreba. Tu je važno praviti razliku između ljudskog domena i božanskog domena. Božanski domen, dakle, podrazumeva tu prestabiliranu harmoniju, odnosno podešenost sveta prema čoveku i čovekovo stanje, optimalno stanje koje podrazumeva to da on nije u carstvu nekih iluzija, erotskih maštarija, već je zapravo njegovo ponašanje sasvim usklađeno sa poretkom sveta, sa nečim što se nalazi izvan njega samog. U tom smislu je, recimo, za ideju ljubavi od ključnog značaja susret. To da se mi susrećemo sa svetom izvan nas i da smo, da sad kažem to u žargonu, na istim talasnim dužinama, da dobro komuniciramo sa drugim bićima, to ne može čovjek sam da postigne i to je sad stvar Božje volje, odnosno Božje intervencije u neka dešavanja koja su svojstvene ljudima.
slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Milankom Govedaricom o problemima Erosa i ljubavi. Za stare Grke Eros je bio bog i vi u knjizi dajete veoma veliki značaj promišljanjima starih Grka, a u tom kontekstu posebno mesto zauzima Platonova Gozba. Pošto smo mi u emisiji koja je dobila ime upravo po Platonovoj Gozbi, red je da kažemo nešto i o tome. Šta biste istakli u tom pogledu, kada je recimo Platonova Gozba u pitanju i shvatanja različita Erosa koja su tu navedena, ne samo Aristofanovo koje ste naveli, možda i sama priroda Erosa, odnosno njegovo poreklo, jel tako? Eros je neki polubog, jel tako?
Da, pa kao što je poznato, u Platonovoj Gozbi ima više različitih pogleda na ljubav, odnosno na Eros. Ono što se meni čini kao najvažnije jeste to da Sokrat, koji po pravilu igra glavnu ulogu u Platonovim dijalozima, svim pa i u dijalogu Gozba, a tu zapravo prepušta reč Diotimi, proročici, odnosno poziva se u Gozbi na ono što je od Diotime čuo o tajni ljubavi. I mislim da ta situacija da Sokrat, da tako kažem, pridaje značaj nečemu što je čuo od proročice kada je reč o ljubavi, govori o tome da je ljubav velika misterija, velika tajna. Dakle, to što je proročica Diotima pronikla u tajnu ljubavi na način na koji sam Sokrat ne bi uspeo, govori o tome da mi ne možemo sasvim diskurzivno, sasvim racionalnim putem da odgonetnemo smisao ljubavi. Stari Grci, kao i rani hrišćani, su zapravo imali u vidu tu veliku misteriju ljubavi koja je u kasnim vremenima nekako nestala na taj način što je došlo do jednog drugačijeg načina razmišljanja o ljubavnom iskustvu, do razmišljanja u pravcu dedivinizacije, desakralizacije, raščaravanja ljubavi. Dakle, ljubav je nešto čarobno, nešto što nužno iziskuje mitski govor, pozivanje na proročicu u Sokratovom slučaju, na proroke, ako imamo u vidu hrišćansko učenje. U svakom slučaju, moglo bi se reći da je ljubav tajna na tajnama i da je to dugo vremena u ljudskoj istoriji bio odnos, ono što je obeležavalo odnos prema ljubavi. U našem vremenu je došlo, dakle, do krupne promene u tom pogledu što se ljubav shvata kao nešto što proističe iz bioloških procesa. Ljubav je, dakle, učinjena nečim trivialnim, došlo je do banalizacije ljubavi. O ljubavi se danas često govori o susretu dveju epidermi. Međutim, to je jako daleko od onoga što je Diotima pričala Sokratu, a Sokrat svojim ostalim sagovornicima u Platonom dijalogu Gozba. Dakle, ljubav je nešto uzvišeno i nešto što je dostojan predmet i filozofskih i teoloških razmatranja. Danas ljudi, kada je reč o ljubavi, su skloni da to svrstaju domen psihologije pa i biologije, pošto se ljudsko seksualno ponašanje smatra produžetkom seksualnog ponašanja životinja. Onda se seksologija, recimo, kao disciplina u velikoj meri zasniva na biologiji. Traže se, dakle, neke zajedničke karakteristike ljudskog i životinskog ponašanja. Međutim, ljubav je metafizička stvar. Ona je tako tretirana u Platonovoj Gozbi i tako je tretirana i kod ranih hrišćanskih mislilaca. Dakle, u ovoj knjizi sam pokušao da uzmem u obzir i ono što je prethodilo savremenom trenutku razumevanja Erosa, gde je, dakle, Eros u velikoj meri naturalizovan, desakralizovan, sveden na prirodnu dinamiku i na taj način je zanemarena ta božanska, ta uzvišena dinamika, crta zapravo ljubavne dinamike, to da je Bog ljubav, to da je ljubav zapravo tajna sveta u krajnjoj liniji, to da je ljubav ono što svet čini harmoničnim, što sve entitete okuplja na harmoničan način u jednu celinu. Dakle, o ljubavi u tom metafizičkom smislu bi se moglo reći kao reći da predstavlja kohezivnu silu univerzuma. Ono što sve drži na okupu, to je ljubav. Ta i takva ideja ljubavi je naravno jako daleko od psihološkog posmatranja ljubavi kao emocije, kao nečega što se dešava u partnerskoj komunikaciji ili kao nečega što se dešava između dece i roditelja i tako dalje. Dakle, zato je važna ta istorija razmišljanja o erosu i ljubavi. Tek ukoliko imamo u vidu te različite istorijske modele razumevanja erosa i ljubavi, mi smo u poziciji da možemo da savladamo, da prevaziđemo zapravo trivialnost i površnost u današnjem razumevanju erotskog ponašanja.
Zanimljivo je da je Eros u isto vreme i Bog i čovek kao sin Penije i Pora po mitskom predanju, a i Isus je takođe i Bog i čovek. Da li o tome možete nešto da kažete, odnosno da tu neku paralelu napravimo i da pokušamo da možda neku vezu nađemo između toga?
Da, mislim da je to ključna zapravo ideja za naše razmišljanje o ovoj tematici. Dakle, definitivno da postoji veza između erosa i ljubavi. Zato mi je bilo neophodno da koristim dve reči u ovoj knjizi, zato se u naslovu nalazi i jedna i druga reč. Dakle, postoji i razlika, ali postoji i veza između erosa i ljubavi. Eros, kao što sam već rekao, jeste nešto ljudsko, a ljubav je nešto božansko. Međutim, pošto je hrišćanskim rečnikom rečeno Bog postao čovjek da bi čovjek postao Bog, to znači da je zapravo ljudsko biće tako ustrojeno da ono ima božanske ili bogolike crte, karakteristike vlastitog bića. U tom smislu zapravo ono što je misteriozno, ono što je dražesno i uzvišeno u erotskom ponašanju čovjeka jesu upravo ti tragovi božanskog. Ta božanska komponenta našeg iskustva, našeg erotskog ponašanja, koja nam omogućava zapravo da ne mislimo samo na vlastita sebična zadovoljstva, što bi bila nekakva prirodna dinamika erosa kao nagona, već da mislimo i o drugima, da mislimo o konkretnoj drugoj ličnosti, ali i o univerzumu kao celini. Dakle, ta sinteza ljudskog i božanskog u erotsko-ljubavnom iskustvu jeste ono što zapravo treba afirmisati u našem vremenu, s obzirom da se često sa podsmehom odbacuje taj uzvišeni govor o ljubavi kao puka idealizacija, kao nešto što nije utemeljeno na činjenici.
Kako biste objasnili odnos ljubavi, odnosno ljubavne veze i rađanja dece?
To je dobro pitanje i takvo pitanje nas opet suočava sa time da je ljubav u svim svojim izdanjima, u svim svojim modalitetima nešto što ima i ljudsko i božansko značenje. Rađanje jeste nešto što bismo mogli generalno da pripišemo ljubavi kao smisao ljubavi. Dakle, i u Platonovoj Gozbi je prisutna ta ideja da je zapravo
ideja besmrtnosti kroz rađanje. Ljubav je zapravo nešto što omogućava ili obezbeđuje besmrtnost.
Tako je. Da je smisao ljubavi u obesmrćivanju, u pobedi nad smrću i tako dalje. A jedan od načina da se pobedi smrt jeste rađanje dece, dakle produžetak vlastite vrste. I sad tu postoji jedna značajna razlika između platonističkog i hrišćanskog načina razmišljanja. Ako imamo u vidu produžetak vrste, ako imamo u vidu dakle pobedu nad smrću u smislu pobede biološke vrste koje pripadamo nad nestajanjem pojedinaca, roditelja u krajnjoj liniji, onda to nije ideja koja je prisutna u hrišćanstvu, gde se radi o pobedi nad smrću, ne u smislu pobede vrste nad pojedincem, već pobede ličnosti. Tu je ličnost pobedila smrt. Da budem još malo precizniji, razni filozofi, jedan od njih je Berđajev, koga ja tumačim u ovoj knjizi, su govorili o tome da obesmrćivanje u vidu produžetka vrste, rađanja dece i tako dalje, jeste neka vrsta loše beskonačnosti. Tu se ne rešava problem smrti, već se odlaže njegovo rešenje. Zašto? Zato što će i naša deca jednog dana umreti, znači tu je definitivno prisutna u razmnožavanju, u produžavanju vrste jedna tragedija ličnosti, neminovnost nestajanja svakog pojedinca i opstajanje vrste. To je čisto biološka stvar. Ono što bi bila ideja dobre beskonačnosti, koju su razni hrišćanski autori razrađivali, to je zapravo ideja da se ličnost kao takva obesmrti. Ne da mi imamo naslednike, decu koja će naslediti ono što smo mi stvarali, već da naša dela postanu besmrtna. Kod Platona naravno imamo i tu ideju, ali...
Naravno, pa nije Sokrat mislio da će njegova duša umreti.
Naravno, ali nemamo ideju o zapravo spasenju ličnosti, o pobedi ličnosti nad...
Spasenje duše, ali ne duše kao ličnosti.
Tako je. Znači, tu imamo ideju o tome da ideja je neuništiva, da ona ideja u smislu duše je besmrtna, ali ne konkretan oblik, konkretna forma ljudskog bića. Hrišćanska tradicija zapravo afirmiše tu mogućnost da se obesmrti ličnost, i da, dakle, se ne radi o besmrtnosti duše kao nečeg apstraktnog, već o besmrtnosti konkretnog ljudskog bića. Kako god razmišljali o tome što je svakako par excellence metafizička tematika, moramo doći do toga da je, dakle, neko dublje značenje erotsko ljubavne dinamike u pobedi nad prolaznošću, u pobedi nad vremenom, u dosezanju večnosti. Na koji način ćemo dosegnuti večnost, tu se sad možemo razlikovati. Tu hrišćanski autori imaju drugačije poglede od Platona i platoničara, ali definitivno je zajednički imenitelj u svim tim filozofskim razmišljanjima o najdubljem značenju erosa i ljubavi, taj da se tu radi o ostvarivanju celovitosti u nekom prostornom smislu, ili ako bismo sad psihološkim rečnikom to trebali da imenujemo, onda bismo mogli kažemo da se tu radi o postignuću integriteta ličnosti. Dakle, ta celovitost jeste sačuvani integritet ličnosti. U pogledu temporalnosti, tu se radi o večnosti. Dakle, ono što je cilina u nekom prostornom smislu, to je u temporalnom smislu večnost kao pobeda nad fragmentarnošću vremena i zapravo sve što u krajnjoj liniji pokušavamo kroz različita raznovrsna erotska iskustva, to je da zaustavimo vreme, da produžimo trajanje i to na način da to ne bude puko pretrajavanje, već da bude vrhunsko ispunjenje. U tom smislu je, dakle, i Platon govorio o Erosu, a i u hrišćanskoj tradiciji se govori o ljubavi kao načinu da se zapravo pobedi prolaznost.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Milankom Govedaricom, razgovaramo o Erosu i ljubavi. Zašto su erotska iskustva ljudi toliko različita? Vi u knjizi baš navodite to kako su veoma neslična i kako je teško postaviti neku granicu između normalnosti i abnormalnosti.
Da, to je jedna od osnovnih teza u mojoj knjizi. Radi se o tome da je erotsko iskustvo iskustvo koje se konstituiše u odnosu između dve ličnosti. A taj odnos je nešto, dakle, što zavisi od obe strane i što je nedostupno posmatraču sa strane. Dakle, mogli bi se reći da se smisao Erosa i ljubavi sastoji u uzajamnom otkrivanju ličnosti. To uzajamno otkrivanje ličnosti i otkrivanje tajne lica, kako recimo to Berđajev naziva, podrazumeva to da oni koji se vole više znaju jedno drugome od svih ostalih ljudi. Dakle, niko ne može da vidi zašto je baš to konkretno biće toliko posebno da mu neko posvećuje čitav svoj život. Međutim, ljubav je upravo to. Ljubav je upravo nešto van serijsko i nešto neuporedivo, jednokratno, neponovljivo, nešto što nije statistički podatak. I tu se suočavamo zapravo sa nekim manjkavostima pozitivističkog pristupa erotskom ponašanju čovjeka koji prevlađuje u našem vremenu. Dakle, danas se o erotskom ponašanju govori iz ugla seksologije kao pozitivne naučne discipline koja zapravo insistira na objektivizaciji, na kvantifikaciji, na statističkoj obradi, na tome da je svako seksualno iskustvo jedan statistički podatak koji treba tretirati upravo u tom smislu. Međutim, u ovoj knjizi zastupam tezu da erotski život bilo koga ne može biti statistički podatak, zato što je neuporediv sa bilo kojim drugim erotskim iskustvom. Zašto? Zato što je erotska dinamika nešto što se karakteriše i inventivnošću i kokreativnošću, dakle uzajamnom kreacijom partnera koji se gledaju licem u lice. I to gledanje, taj susret licem u lice jeste nešto što se ne može iz naučne perspektive proučavati. Ono što je veoma slično seksologiji kao naučnoj disciplini u oblasti masovne kulture jeste pornografija. Pornografija podrazumeva to insistiranje na nečemu što je očigledno, što je ogoljeno, što demistifikuje zapravo čovjeko erotsko ponašanje. Međutim, kroz tu demistifikaciju zapravo dolazi i do banalizacije erotskog života. Ništa posebno važno ne možemo naučiti iz pornografije. Iako je pornografija nešto što obeležava naše vreme, ona zapravo predstavlja neku vrstu devalvacije erotike, erotike kao tajne. Foucault, koga sam već pomenuo, je pravio razliku između scientia sexualis i ars erotike, ukazujući na to da je zapravo ars erotika, erotika kao nešto što se razlikuje i od seksologije i od pornografije, jedna vrsta umetnosti, umetničke stilizacije vlastitog iskustva, baš zato što svi ljubavni partneri u onoj meri u kojoj neguju odnos, stilizuju i stvaraju nova značenja u svojoj komunikaciji, u svojoj interakciji, baš zato je svako erotsko iskustvo neslično drugim erotskim iskustvima i ne može se razumeti niti predstaviti kao određena fizička aktivnost, kao nešto što bi imalo neke zajedničke karakteristike sa onim što drugi ljudi rade, na čemu insistiraju, dakle, i seksologija i pornografija koje su predmet kritike u knjizi o kojoj govorimo.
Pornografija bi mogla da bude u korelaciji sa seksologijom, za razliku od erotike.
Tako je. Dakle, mislim da ono što je opozit erotike, to su i seksologija i pornografija. Zapravo, seksologija predstavlja, po mom načinu razmišljanja, neku vrstu naučne pornografije, pornografskog bavljanja čovjekovim seksualnim ponašanjem, zato što se insistira na zapravo seksualnim radnjama kao pozitivnim činjenicama. Ali svaka pozitivna činjenica kao nešto proverljivo, nešto očigledno, zapravo dezavuiše, devalvira ono što je tajanstveno u našem erotskom iskustvu, a ono što je tajanstveno jeste ono što pruža draž. Šta je to što je tajanstveno u našim erotskim iskustvima?
I zašto je tajanstveno? To je pitanje također.
Tako je. Tajanstveno je upravo to na koji način mi uspevamo da komuniciramo sa drugom ličnošću. Za naše vreme se može reći da predstavlja vreme pornografizacije i doba promiskuiteta, doba ekstaze u smislu prekoračivanja svih granica i promiskuitetnog spajanja svih sa svima, svega sa svačim. Razni teoretičari su to analizirali i kritikovali, jedan od njih i Baudrillard. Međutim, u tom prekoračivanju granica, u prevazilaženju svih distanci, zapravo dolazi do pražnjenja, afektivnog pražnjenja savremenog čoveka. Dakle, smisao erotskog iskustva nije samo u izlaženju iz sebe, u ekstatičnosti kao napuštanju vlastitog bića, sjedinjavanju sa svetom kao celinom, već je smisao erotičnosti zapravo u izlaženju iz sebe i u dolaženju do druge ličnosti, do tajne druge ličnosti. Tek u onoj meri u kojoj je eros i oličen u licu konkretne druge osobe, on dobija svoju punoću i kao takav uspeva da pobedi prolaznost, banalnost i tako dalje. U tom smislu je, dakle, ključna stvar u erotskom iskustvu ne požuda ili naslada, požuda kao početak i naslada kao završetak nekog erotskog ciklusa, već komunikacija, odnos, susret, tajna upoznavanja sa drugom ličnošću. Dakle, to izlaženje i sebe vredi onoliko koliko predstavlja prodor u razotkrivanju tajne drugog lica. Zašto? Zato što samo kroz razotkrivanje tajne drugog lica, koristim Berđavljev izraz, mi upoznajemo i vlastito lice. Domen erotskog iskustva jeste domen samospoznaje. Dakle, mi ne možemo upoznati sami sebe, ne možemo poboljšati vlastitu samosvest kroz naučno saznanje, kroz nešto što je podložno objektivizaciji, već upravo kroz interakciju, kroz susret licem u lice, kroz dakle nešto što je unikatno i neponovljivo, kao što je svaka egzistencija i svaka ličnost jedinstvena. U tom smislu se u knjizi naglašava značaj egzistencijalističkog i personalističkog pristupa erotskom iskustvu, nasuprot recimo naturalističkom ili psihoanalitičkom.
A u čemu je razlika i zašto egzistencijalizam i personalizam kritikuju recimo Freudovu psihoanalizu?
Razlika je u tome što se na mnogo kvalitetniji način ljudska ekstatičnost sagledava u egzistencijalizmu i personalizmu, a nego u domenu psihoanalitičkog načina razmišljanja. Dakle, u psihoanalizi imamo ideju sublimacije, recimo, kao način da čovjek modifikuje svoje nagonske potrebe. Međutim, sama ta ideja sublimacije je problematična ukoliko nemamo na raspolaganju neke ideje koje, recimo, Max Scheler naglašava kada govori upravo o Freudu i o Freudovoj teoriji sublimacije, a to je da vrednosti postoje i nezavisno od procesa sublimacije naše seksualne energije. Dakle, ne nastaju kulturne vrednosti tako što mi sublimiramo svoje seksualne nagone. Sfera vrednosti postoji nezavisno od bioloških nagona, od bioloških potreba ljudskog bića, i čovjek je zapravo biće koje izlazi iz sebe u pravcu nekih vrednosti koje su samo svrhovite i nezavisne od njega, u pravcu nečega što je univerzalno. Dakle, ono što je nedostatak, recimo, Freudovog učenja, to je negiranje nekakve metafizičke realnosti. Freud je u krajnjoj liniji bio privržen ideji da se i metafizika može redukovati na psihologiju kao neki sadržaj koji su produkti ljudske svesti. Međutim, u egzistencijalističkoj tradiciji i personalističkoj tradiciji su prisutne ideje o tome da je transcendencija nešto što postoji nezavisno od čovjeka i što čovjeka čini specifičnim ljudskim bićem. Dakle, nije transcendentna metafizička realnost proizvod sublimacije, već je sublimacija moguća upravo zato što postoji i nekakva transcendencija koja je u odnosu sa egzistencijom, što postoji Bog koji je u odnosu sa ljudskom ličnošću, i čovjek, dakle, ne stvara Boga, kako bi to proisticalo iz Freudovog učenja, kao u ostalom iz Marksovog i tako dalje, već božanska realnost postoji paralelno sa ljudskom realnošću, i one mere u kojoj čovjek uspeva da sublimira svoje biološke nagone, on može da komunicira sa tom realnošću. To je poenta, recimo, Schellerove kritike Freuda. Dakle, sublimacija ne stvara vrednosti, već omogućava da se one manifestuju u ljudskom iskustvu. U tom smislu sfera erotskog iskustva jeste jedna od mogućnosti da čovjek postane autentičan. Dakle, čovjek ima mogućnost da živi na autentičan ili neautentičan način. U svakom slučaju, čovjek mora da izlazi iz sebe, pošto je on kao egzistencija ekstatično biće, biće koje napušta sebe. Međutim, to napuštanje sebe može ići u pravcu neautentičnosti ili u pravcu autentičnosti. pravac neautentičnosti podrazumeva bezličnost, podrazumeva bezlično se, kako bi rekao Heidegger, odnosno uvažavanje, usvajanje nekih standarda ponašanja koji važe u našoj zajednici. Tu je čovjek zamenljiv. Autentična egzistencija podrazumeva afirmaciju onoga što je univerzalno, a što se manifestuje na duboko lični način u našem postojanju, i čovjek kao autentično biće s jedne strane afirmiše neke apsolutne i univerzalne vrednosti, ali to čini na uvek specifičan lični način i to ga čini autentičnim bićem.
Svakako možemo da kažemo da ljubav na neki način očarava, ali i začarava. U tom smislu se, između ostalog, sastoji i njena misterioznost. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo danas sa Milankom Govedaricom.
Pojmovnik.
Sigmund Freud o psihoanalizi. Prva od ovih neomiljenih tvrdnji psihoanalize kaže da su duševni procesi sami po sebi nesvesni, dok su oni svesni tek delići i delovi celokupnog duševnog života. Prisjetite se da smo navikli upravo na suprotno, da izjednačavamo psihičko i svesno. Svest se smatra gotovo određujućim karakterom psihičkog, a psihologija učenjem o sadržajima svesti. Da, to nam se izjednačavanje čini čak toliko razumljivim da bilo kakvo protivljenje doživljavamo kao pravu besmislicu. Pa ipak, psihoanaliza ne može da izbegne opiranje tome i ne može da prihvati izjednačavanje svesnog i duševnog. Njena definicija duševnog glasi da se tu radi o pojavama koje su iste vrste kao i osjećaj, mišljenje, volja, te mora da zastupa stav da postoje nesvesna mišljenja i nepoznata htenja. Ali takvim stavom unapred se odričemo naklonosti svih prijatelja ozbiljnih nauka, te pobuđujemo sumnju da se radi o nekom zanesenjačkom tajanstvenom učenju koje izrasta u tmini, a ribu da se želi loviti u mutnom. Ali naravno, niti vi, dragi moji slušaoci, još uvek ne možete da razumete s kojim pravom rečenicu toliko apstraktne prirode kao što je duševno je svesno proglašavam predrasudom, a ne možete da pogodite ni do kojih bi se razmera moglo razviti odricanje nesvesnog, ukoliko ono postoji, te koju bi prednost takvo odricanje donelo. Zvuči kao prazna borba rečima. Treba li psihičko izjednačiti sa svesnim, ili ga treba proširiti iznad svesnog? Ali ipak vas uveravam da se prihvatanjem podsvesnih duševnih procesa krči put ka jednom odlučujućem novom usmjerenju u svetu i nauci. Jednako toliko malo možete da naslutite koliko je bliska povezanost ove prve odvažnosti psihoanalize s drugom, koju ću sada spomenuti. Ova je druga proizašla kao ishod psihoanalize, a sadržana je u tvrdnji da oni nagoni koje možemo označiti jedino kao seksualne u užem kao i širem smislu, igraju neobično veliku i do sada nikada dovoljno procenjenu ulogu uzročnika nervnih i duševnih bolesti. Pa i više od toga, da iste ove seksualne pobude u najvišim kulturološkim, umetničkim i društvenim dostignućima imaju takav udeo koji ne sme da se podcenjuje. Prema mojim iskustvima, upravo je odbacivanje ovog rezultata psihoanalitičkih istraživanja bio najznačajniji izvor otpora na koji se naišlo. Verujemo da je kultura nastajala pod pritiskom životnih nevolja, i to na uštrb zadovoljenja nagona, te da se to događa uvek iznova čim pojedinac koji tek ulazi u ljudsku zajednicu prinosi na žrtvu zadovoljenje svojih nagona u korist celine. Između nagonskih sila, koje se na ovaj način potiskuju, seksualne pobude igraju značajnu ulogu. One se pri tome sublimiraju, odnosno udaljuju od svojih seksualnih ciljeva, te usmjeravaju na društveno prihvatljivije i više cenjene ciljeve, koji nisu više seksualni. Ali ovo je udaljavanje nestalno, jer seksualni nagoni se mogu obuzdavati samo vrlo teško, a u svakom pojedincu koji se priklanja kulturnom stvaralaštvu leži pritajena opasnost da će se njegovi seksualni nagoni odupreti ovakvoj upotrebi. Društvo ne veruje da postoje bilo kakve veće opasnosti za njegovu kulturu, koje bi mogle biti uzrokovane oslobađanjem seksualnih nagona i njihovim povratkom na prvobitne ciljeve. Društvu, dakle, nije drago da ga podsjećaju na ovo vruće pitanje njegovog osnivanja. Pa čak uopšte ne pokazuje ni zanimanje za to, da mu se ukaže na jačinu seksualnih nagona i razjasni njihov značaj za pojedinca. Ono je mnogo više utiralo takav vaspitni put kojim se pozornost udaljava od čitavog ovog područja. Upravo stoga, ono ni ne podnosi spomenute rezultate psihoanalitičkih istraživanja, te bi ih najradije obeležilo kao estetski odbojne, moralno nedostojne ili čak i opasne. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.